قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد.
Disseram: ó Shu'aib, suas orações ordenam que abandonemos o que nossos pais adoravam ou que deixemos de fazer com nossas propriedades o que queremos. Disseram em sarcasmo: certamente você é o sensato, o orientado.